Oficirski dom, spomenik kulture od velikog značaja. Ulica Orlovića Pavla, 28A, 1890. godina. Ivan Kozlić. Nalazi se u centru grada, pored Nišavskog parka Ikeja. Izgrađena 1890. godine kao kafana Veliki bulevar, bila je krajem 19. veka središte društvenog i kulturnog života Niša, a jedno vreme i scena pozorišta Sinđelić, kasnije Narodno pozorište, i drugih putujućih družina. Od 1903. godine, kada je otkupila vojska, do 1941. godine, u zgradi je bio oficirski dom, a potom oficirska menza. Zatim, od 1970. godine, dom mladih, a sada pripada Narodnom muzeju. Projektant zgrade je arhitekta Ivan Kozlić, tadašnji okružni inženjer u Nišu. Svedeno citiranje elemenata istorijskih stilova i obrada fasadnih površina plitkim pilastrima sa kanelurama i polukružnim timpanonima iznad prozora, naznaka su eklektičnom pristupu u arhitekturi ove prizemne građevine. Zgrada oficirskog doma je spomenik izuzetne istorijske vrednosti kao sedište političkog i skupštinskog života Srbije na početku Prvog svetskog rata, u kome je Narodna skupština Srbije izglasala Nišku deklaraciju 7. decembra 1914. godine, a Kongres Jugoslovenskog odbora usvojio Nišku rezoluciju 6. maja 1915. godine, čime je postavljen temelj stvaranju Jugoslovenske zajednice. Godine 2013. objekat je adaptiran po projektu arhitekte Božidara Kokovića u višenamenski multimedijani prostor za potrebe grada.